Dóttir Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Saknaði þess þó að fá svar við spurningunum sem ég beindi til hans varandi það hvaða gögn og upplýsingar lægju að baki þeirri fullyrðingu að engir meinbugir hefði fundist á þessari framkvæmd. Og svo langar mig líka til þess að beina einni spurningu í viðbót til hæstvirts ráðherra það ef þetta á að vera til bráðabirgða, hvers vegna það lagt til 3 ára núna en ekki raunverulega til bráðabirgða, þannig að þinginu geti þegar að betra rúm gefst til geti gefist tími til þess að fara nánar yfir þetta, hvort að þetta sé fyrirkomulag sem við viljum hreinlega halda til frambúðar og þá með hvaða hætti.
Það svar